Izpidea magazinean jarretzen dugu, Alabedi Bi eta Bilbo Hiria Irratiek elkarlanean ekoitzitako saioan, eta elkarrizketari egin behar diogu tartea jarraian. Eta elkarrizketarako kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbao ekarrena izan dugu euskararen eta euskalgintzaren inguruan azken boladan, azken hilabeteetan sortutako notiziak, berriak berarekin aipatu nahi geniolako, komentatu nahi genituelako. Egunon, Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusia.
Egun on, bai.
Bueno, esandakoa, zurekin aipatu nahi genituen, komentatu nahi genituen, aspaldi honetan euskalgintzaren inguruan, euskararen normalizazioaren inguruan sortutako hainbat eta hainbat berri, eta hoietako berriena, pentsat, Osakidetzaren bigarren euskara planari dagokio, eta okerrezpanago joan den ostiralean egintzen duten agerraldia, euskara plan horrek urrats eraginkorragoak egitea eskatzeko.
Ba, nik uste dute, hartu behar dugula, kontestu historiko txiki bat ere hartu behar dugula honetan, ezta? Batetik, osasun sistemak zen nolako eragina daukan, herritarren oinarrezko eskubideetan hori lehenengoa, alegia, ari garelako bi elementu baloratzen, bat hizkuntza eskubidea bere horretan, baina gero guk askotan aldarrekatzen dugun osasun asistentzia duin baterako eskubidea, alegia beste oinarrezko eskubide bada, eta guretzat asistentzia duina euskarazkoa da. Orduan, arreta handiz aztertu izan dugu, osasun sistemetan, nola bermatzen diren, zen neurri hartzen den hizkuntza eskubidea bermatzeko. Tamalez, eta hori, behatokiak urte luzez salatu izan du, osasun gintza izaren normalean beltzuneetako bat, ez da? Oain egia da, Euskal Autonomia Erkidegoei dagokionez, 2000 orain abenduan, bereiek aurreztutako bigarren euskara planaren epealdiaren erdira edo iritsi garela, eta guk eskagertzen dugu beste behin ebaluazioarekin. Alegia, ez dielako, bertan jasotako helburua berorretan bete, eta iruditzen zaigu gainera, zantzuak ere badaude, askotan, akaso ea, txerapautzurik izote dagoen, ez da, benda berri entzuten duguen, kurso medikuen ordezkapena direne, eta bar, benetan ez dira neurritaren garriak hartzen, herritarrek osasun duinerako duten eskubidea bermatua izan dadin.
Eta horren baitan, neurri eraginkorragoak eskatu dituzue, behar bada Euskal Autonomia Erkidegoari buruzari gaur orain txe bertan noski, eta askotan aipatzen da hor, hezkuntza sistema euskalduntzeko urrats nabarmenak egin direla, eta hor administrazioari dagokionez noski, eta hor Osakidetza egia da beti izan dela hor pendiente zegoen kontu bat.
Bai, adibidea jartzearen, Osakidetzan lan egiteko euskara derrigorrezkoa izatea, oker espanago, 2004-2005 ezarri zen lehen aldiz. Alegia, ordura arte, egia da euskara merezimendu gisa loratzen zela, baina, legeak ezartzen zituen aukeren artean, orduan Jaurlaritzak erabaki zuen gutxien baloratzea euskara, eta alegia, neko berriki hasi dira, osasungintzan euskararen derrigorrezko ezagutza ezartzen. Horrek, eragina dauka, alegia, milaka eta milaka profesional sartu direlako lanean Osakidetzan, eta ez dakate gaitasunik herritarrei osasun asistentzia egokia emateko. Orduan, berandu hasi zen, eta berandu hasitare etzan, alegia, lehenengo dekretu, eta etzan, lako neurria ausartak auskertzi zintuen dekretu bat, ez da, alegia, bazirudien, jan lan bat eginda zegoela, hori etzan horrela, horregatik, oso kritiko agertu izan dira, izan gara, beti Osakidetza euskalduntzere begira eman dituzten urratzen inguruan. Aurrera pausuak eman direla, bai, zalantzari gabe, baina iruditzen zaigu nahiko berandu hasi zela Osakidetzan, beste Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio sail batzuekin erkartzen badugu, nahiko berandu hasi zen, eta etzen, berandu hasita ere, oso modu eragingarrian hasi, ezta? Eta horrek azkenean, eragina dauka herritarren eskubideen bermean.
Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan bai, baina Ipar Euskal Herrian ere Lapurdi Nafarroa eta Zuberoan euskararen erakunde publikoa utzi egin zuen joan den astean Euskal Konfederazioa, eta horien beraien pausoei jarraituz kontseiluak gauza bera egin zuen, hor lurralde hitzarmena aipatzen zen arrazoi gisa, eta diru nahikoa etzela bideratzen euskararen erakunde publikorako.
Azken zinean, euskara erakunde publikoa da, Ipar Euskal Herrian aitortza instituzionalik espadugu ere egia da, hango instituzioek sortu zuten euskara erakunde publikoa nolabait hizkuntza politikaren afera kudeatzeko, Ba, gau, lehenik eta behin, ogoratu behar dugu, Euskal Erakunde Publikoaren funtzioa zen den, alegia, Euskal Erakunde Publikoak ez du hitz egiten korpus juridikoaz, ez du hitz egin hizkuntzaren ofizialtasunaz, alegia, bueno, zenbait plangintza abian jarri ditu, eta, bueno, ba, Euskal Erakunde Publikoaren bidez, kudeatzen dira, bertan dande diru laguntzak. Orduan, ja, azteko ja, berez, bere ahalmena edo bere eskumenak nahiko mugatua dira. Urteak dira ja Euskal Erakunde Publikoa sortu zanik, eta horre ez da aldaketa esanguratsorik emon, ez da? Eta gina iruditzen zaigu, bueno, ba, horre ere bazegoela lurralde kontratuarena, alegia hitzarmen hori sinatu berri zegoela, eta horre ere ez zala ikusten benetan Euskal Norma Esasiari begira ekarpen interesgarria egingo zenik, ez da? Orduan, bueno, ba, Euskal Gintza gazoak eta egin zuen, eta deliberatu zuen, baina labait, modu simbolikoan bada ere, ba, Euskal Aholku Batzordean ditugu kadira horiek ustea, ezta? Gutxienez ikus dezaten, bueno, ba, Euskal Gintza eta Euskal Nazionale lan egite duten gizarte eragileok ez gaudela ados eta ea horrela, bueno, ohartzen diren benetan politika ausartago bat behar dela eta ondorioz baliabide egokiagoak behar direla.
Aipatu duzu, noski Euskararen Erakunde Publikoak ez duela ofizialtasunik eskatzen edo bestelakorik, eta bueno, argi dago hori oztopo nagusia dela.
Bai, a ber, hizkuntza bat berreskuratuko bada, bueno, pues, hainbat elementu behar ditu. Eta bat da korpus juridiko egokia, estatus juridiko egokia. Eta gu gainera kontseilu bat definituta, zein izan behar duen estatus juridiko horrek, eta besteak beste jartzen dugu hizkuntzak estatus ofiziala izan behar duela. Eta ez aldarrik apenutza, alegia, hizkuntza bat ofiziala bada, hortaz horrek ja ondorio juridiko batzu ditu, alegia, adibidea jartzearen, EAN Euskara ofiziala da, orduanik eskatzen badut administrazio batean, zerbitzu Euskaraz, gero beste kontu bada, ea bermatzen den ala ez, baina lindan badakan dola baiteko, babes juridikoa hori eskatzeko. Hori ez da gertatzen Tuteran, hori ez da gertatzen Baionan. Alegia, hor, hizkuntzak ez duenez, estatus juridikorik, nire eskubideak hor daude, baina nire esan dizadakete legeak, ez duela eskubide hori aitortzen. Orduan, gabezia bat gertatzen da. Horrexegatik, gure ustez, bueno, ba, hizkuntzari estatus egokia izatea, ez da elementu simbolikoa, benetan horrela nolabaiteko babes handiagoa dakagula.
Bueno, noski Euskararen lurralde eta estatus ezberdinetatik errepaso txikia eginda, aipatu dugu gainera Euskarak Euskararen normalizazioak emandako berri ezberdinak errepasatu nahi genituela, eta Nafarroan du korapilo horik haundiena behar bada orain txe bertan, momentu honetan Euskararen normalizazioak. Elkarlana eskaini diozue Nafarroako gobernuari Euskararen legea aldatzeko. Euskararen lege hori, Euskararen estatus juridikoa bera ere, hiru estatus ezberdinetan banatzen duen Euskararen lege hori aldatzeko elkarlana eskaini diozu gobernuari.
Bai, bueno, ba, probestu genuen Baskuentzaren legeako eta 9 urte bete zuela, eta, bueno, ba, guneko genuke Baskuentzaren legeak 30 urte ez betetzea. Zuk esan bezala, lege horrek herritarrak bereizten ditu bizi diren tokiaren arabera, nolabait entzule ulertze arnez, orain berriki Nafarroan onartu dute, bueno, ba, abortuaren legea, abortua Nafarroa osoan egin alizateko. Norbaiti buratuko litzaioke herri batean, ah, bueno, adibide muturrekoa da, baina Nafarrako herri batean, ez dakit, kristabasko goteagatik, edo orduan hor, hor dauden herritarrei ez aitortzea abortatzeko eskubidea. Bueno, pues hori gertatzen da euskararekin. Alegia, eremu batzuetan euskaldun gutxiago daudelako, horren ondorioz, legeak esan zuen, herritarroiei ez dago zkiela hizkuntza eskubideak. Iruditzen zaigu, injustizia ikaragarria. Eta 9 urtez, salatu izan da hori Nafarroako gizartetik. Eta horregatik, iruditzen zaigun, erabat kontra esan korra, oain, bueno, aldaketarako lau alderdiak akordio programatikoa prestatzen ari zirela, nolabait, adieraztea, beraien arteko desadostasun bat, Baskuentzaren legeen aldaketa zela. Teorian, alderdi aurrera joiak. Teorian, Nafarroan aldaketa izkilarri zidatzen eduten alderdiak. Nola daiteke desadostasun izatea herritarren artean berizkeriera egiten duen lege bat? Bueno, pues horren kalira, Euskal Gintza ez da geldirik egongo, gu beti aldarrikatu izan dugu lege, Euskararen lege bat behar dena, legia Baskuentzaren legetik, Euskararen legerako gauzia egin behar dela, teruen zegu hori elkarlanetik egin behar dela. Horren segatik, aurreko astean, Nafarroko parlamentuan gainera, Euskal Gintzako hainbatera gile, kontseiluarekin batera, gobernuari esan genio, bo, zuei dagokizue erabaki politikoak hartzea, baina jakin ezazue, erabaki egokiak hartzen badituzue, Euskal Gintza babestuko zaituztela. Euskalgintza horregongo dala, gu saiatuko garela eta lortuko dugula Nafarrako gizartean behar hori sortzea. Iruditzen zegulako konplizitatez lan egin behar dela, eta benetan aldaketaren legegintzaldian baldin bagaude, eta bazkuentzean legean aldaketarik ez badago, bere garaian esan genuen, harin berresten dugu, ez da benetako aldaketarik emanen Nafarroan.
Elkarlan horretarako, ez dakit, mekanismorik, egiturarik edo proposatu duzu, edo bueno, erantzun baten, proposamen bat baino etzen?
Ez, haber, guke, hauteskundeak izan aurretik, aldaketarako alderdiekin bilerak egin genituen, eta kontseiluak Nafarroako hizkuntza politika zenulako aldaketak egingo lituzkeen partekatu genuen, dokumentu batean bildu genuen. Eta, bueno, esan zitzaien, bueno, ba, gure ustez aldaketak non nora jo behar zuen. Aurreko astean, bueno, proposamen bat egin genuen, beste asko egon daitezke, iruditzen zaigu, borre, Nafarroako Euskararen kontseilu alegia, Nafarroak badaka egitura bat, nolabain, non eragileak eta biltzen diren, bueno, hori izan daiteke lagunea, eta gire esan genio, bueno, gune horretan, kontseilutik, eskoagintzatik egin ziren proposamenak, ere mudezterenetakoak, garatzeko batzordeak abian jarritzatela, eta beste batzorde bat, bueno, aztertzeko nola egin behar den bazkuentzaren legearen aldaketa hori. Ba, proposamena egin da dago, proposamena maiganean dago, honezkero ja, bueno, egun egun baino gehiago igaro dira aldaketaren gobernua zizenetik, eta gainera alako erabakiak legegintzaldiaren hasieran hartu behar dira. Zenbat eta denbora gehiago pasa, gero eta zailagoa da, baina hori dozen gobernutan eta dozen erabaki delarik, zenbat eta gehiago, denbora gehiago pasatu gero eta zailagoa da, alako erabakia usartak hartzeko. Torresiagatik balituna izan genuen, bueno, azkuentzaren legeen eta beratzeran urte gurena.
Kritikak ere izan zituen kontseiluan, kontseiluak momentu batean gobernuaren aurrekontuak nahikoa ez zirela, aldaketarako nahikoa ez zirela esateagatik, kritikak esan nahi dut momentu batean bazirudielako hori aldaketarako gobernuan lau alderdiren artean egindakoa, ez dakit, denbora pixka bat ematearen aldeko ahotsak behintzat izan ziren. Ez dakit nola ikusten duzu hori.
Eta guk aber, eta hori ere aurreko astegunean esan genuen, argu badakigu, ez dala errez, alegia, hainbat urtez, UPN gobernuan egonda, hor ere, denbora behar dutela komodoa lortzeko, ezta, bai lantaldeak osatzeko, bai, bueno, babestek egin dituzte barrabaskeria guztiak nolabe konpontzeko, orduan, hori ere aurreko astean esan genuen, pazientzia daukagula, eta ez diegula exigituko pare bat hilabetetan, hainbeste urtez, egindakoari buelta osoa ematea. Hori gauza bada, baina bestea da, bueno, beregiekin horabaiteko norabide egokia jarri behar dutela, ez da? Egia da, urratz positiboak egon direla, Euskal Herria Irratiaren lizentzia, berreskuratu da, eldure euskalduntzerako zegoen partida, berreskuratu dira edabideen partidak, baina ez da nahikoa. Alegia, oraindik eta aukestu dituzen aurrekontuan, aurrekontuetan, hizkuntza politikak aurrekontu osoaren 0,1 hartzen du, eta hori gutxi da. Iruditzen zaigu, bueno, egia da, nondik gatozen kontuan hartuta, alegia, Euskara dezagerrara zinei zuen politika batetik gatozela, egia da, bueno, gauza txikiak eta xumeak eginda aldaketa nabarituko dela, baina guk, bueno, adirazi genien, bageneokala nola baiteko kezkazta, beste eremu batzuetan ikusten ari gara urratzen aien garriagoak ematen ari direla, bai eta ekonomikoak ere, eta Euskara, badirudi geratzen daiela, bigarren hirugarren lerroan, orduan, bueno, ondo egin direnak zoriondo ditugu, txalotu ditugu, zalantzarik ez, baina iruditzen zaigu hizkuntza politika egoki batek baliabide egokiagoak behar dituela.
Bueno, baina euskararen legea bertan bera uzteko aukerarik ikusten duzu, ezta?
Bestela, decepzio handia hartuko genuke, eta hori aurreko astean esan genuen. Aldaketa eman da bestea beste euskaltzale eta euskaldunen bozkei esker. Bestea beste diot, hainbat, bueno, egia da Nafarroan aldaketaren beharra ikuste zela, behar subjetibori, baina euskararen eta euskaldunen eta euskaltzaleen bozkak ere determinanteak izan dira aldaketa egoteko. Hauteskundea baino lehen, anaitasuna bete genuen, anaitasuna milaka pertsona egon zan, eta milaka pertsona horiek nolabait eskaera egiten zioten balizko gobernu berriari, euskaraz bizitzeko nahi hori egiazko bihurtzeko politikara engarri bat abian jarre zizan. Horrexegatik esan dut, oso kezkagarria iruditu zitzaigula akordio programatikoen desadostasunetan bazkuentzaren legea egotea, ulergaitza edo ulertezin esango nuke, hobeto, baina bestetik iruditzen zaigu bestela espaldaketarik emanen. Alegia, bazkuentzaren legearen arrezia beteko espadu, o botako espadu gobernu honek, ez aldaketaren gobernuan.
Bueno, Donostia 2016, horre kultura, Europako kultura hiriburuaren testuinguru horretan, Europako hizkuntza aniztasunaren goi bilera antolatzen ari zarete, eta bueno, hortxe hizkuntza eskubideak bermatzeko protokolo bat edo egiteko edo hortik ateratzeko asmoa baduzue. Zertan da lan hori guztia? Askotan gauza hauek geratzen dira oso goian guztiontzat,
Bai,
eta pixka bat hau guztia azaltzea.
edo bestela, beste batzuek sortzen dituzte zalapartetan. Hori ere gertatzen da.
Hori ere gertatzen da bai. Baina bueno, momentuz lanean ari zaretenez, ba azaldu pixka bat zertan den guztia.
Bai, da. Oin dela, zera, 1986an, alegia, oin dela, barratu, 19 urte, Bartzelonan gizarte eragileek ahalduntze ariketa bat egin zuten. Eta hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala jorratu zuten eta aurkeztu zuten. Hora jasotzen ziren, bueno, ba, mundu mailan zeintzuk izan beharko liratekeen herritar orori, kolektibo orori, komunitate orori aitortu beharreko hizkuntza eskubideak. Donostia 2016rekin lehen bilerak egin genituen, hau, dela bi urte, ba, gu proposatu genien, jo, ba, Donostia 2016 kultu hiriburu izan behar zela kontuan hartuta, nolabaiteko ekarpen bat edo egin beharko litzateke. Eta gure proposamena zen, bueno, ba, egin dezagun urrengo urratsa, ezta, badakagu hizkuntza eskubideen deklarazioa, bueno, pues orain, sor dezagun dokumentu bat, protokoloa deitzen dioguna, ba, Kyotoko protokoloa bezala edo, eta protokolo horretan jasoko dira ze neurri hartu beharko liratekeen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Baina guk, bueno, hori izan ideia nagusia, baina guk balio erantzi bat emanei genion protokolo horri. Eta protokolo, eta balio erantzia da, gizarte eragileen ahalduntze baten ondorioz sortutako protokolo izango zen. Alegia, Europan hizkuntza gutxiagotuen alde lan egiten duten gizarte eragileek adostuko duten protokolo bat izango da. Horrek esan nahi du, protokoloaren balioa itzela izango dela. Instituzioetatik kanpo egongo dela, alderdietatik kanpo egongo dela, alegia hizkuntza gutxiagotuen beharretatik lan egiten duten erakundeek esango dute zein diren gobernu eta instituzioek hartu behar dituzten konpromisoak benetan hizkuntza eskubidea bermatuko badira. Berlin Euskal Herrian, berdin Frisian, berdin Eskozian, berdin Kroazian. Alegia, ahalduntze interesgarri bat izango da, eta bueno, orain horretan ari gara.
Orain, bueno, batzorde zientifiko bat ari da horretan lanean, horrelako zirriborro bat prestatzen edo.
Bai, batzorde zientifikoa, bueno, bai, dutzen zegoen behar genuela,
oinarri bat.
Aditu batzuek esatea, bueno, ba, zein izan daitezkeen kontuan hartu beharreko elementuak, eta abenduan Donostian egon ziren, nahiko bilera emankorrak izan ziren, oain, bueno, ba, bereiek agendu dako ideia guztiak ordenatzen ari gara, nahiko genuk urtarrilerako ja nolabait protokoloa egiteko gidalerroen liburuzka prestatzea, eta orduan ja gizarte eragileekin harremanetan jarriko gara Europa osoan, alegia euskalgintzarekin eta bueno, beste hizkuntza komunitate gutxiago batzuetako gizarte eragileekin ja ekarpena jasotzeko. Azken finean testuak, konpromisoak eta barrekoak gizarte eragileek definituko dituzte.
Ondo, ba, Paulo Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusia denboraz ere larri gabiltza, hor geratu dira hainbat kontu, Euskalgintzaren diskurso aldaketez, eta bueno, berfundazioaz inkluso, hitz egin beharko genuke luze, baina beste batean izan beharko du, momentuz horixe, denboraz larri gabiltza, eta leku egin behar diegu urrengo gonbidatuei. Paulo Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusia, mila esker gurekin izateagatik.
Zuei.
Gero arte.
Berarte bai.